Lapsen epäuskosta aikuisen varmuuteen. En ole aikaisemmin vielä kertonut sitä, miksi itse olen ateisti, vaikka olenkin tutkailut ateistista ajattelua vähän joka kantilta, enemmänkin teoreettisella tasolla. Nyt on siis aika korjata tämä puute. Olen tässä blogissa useaan otteeseen nostanut esille varsinkin Richard Dawkinsin korostaman varhaislapsuuden uskonnollisen kasvatuksen merkityksen uskonnollisen perinteen siirtymisessä ja säilymisessä. Uskon vahvasti, että oma elinikäinen ateismini perustuukin siihen, että en ole nimenomaan varhaislapsuudessani joutunut uskonnollisen kasvatuksen kohteeksi. Olen kasvanut perheessä, jossa suhde kirkkoon ja uskontoon oli täysin välinpitämätön. Isäni suvussa on myös vahva ja vanha sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen perin, joka selittää osaltaan tuota neutraalia suhdetta uskontoon. En kuitenkaan saanut kotani minkäänlaisia ateistisiakaan oppeja. Vanhempieni suhde uskontoon oli todennäköisesti suomalaisille hyvin tyypillinen, eli muodollisia rituaaleja kunnioittava, mutta varsinaista kirkon oppia ja kaikenlaista sanaa julistusta jopa hyvinkin vieroksuva. Uskon vakaasti, että ratkaiseva omalle kehitykselleni on ollut se, että en ole koskaan ollut seurakunnan päiväkerhossa tai päiväkodissa saamassa uskonoppia varhaislapsuudessa, eli vaiheessa, jos en olisi kyennyt itse näiden oppien todellista merkitystä arvioimaan. Olen nyt tästä ikäluokkaa, jolla vielä oli kotiäitiä. Koska perheemme ei ollut mitenkään erityisesti kirkon vastainenkaan, olen kyllä osallistunut aivan normaalisti koulun uskonnon opetukseen. Ja muistan kuitenkin jo kansakoulussa pitäneeni Raamatun tarinoita vain hieman kummallisina opeteltavina asioina muiden opeteltavien asioiden joukossa. Kansakouluikäinenkään lapsi ei missään tapauksessa pysty vielä itse oikeasti arvioimaan, mikä opeteltava asia on tärkeä ja mikä ei. Mutta muistan jo silloin luokitelleeni Raamatun tarinat enemmänkin sinne satujen sarjaan. Varsin varhainen epäilevä suhteeni uskonnon opetukseen muuttui kuitenkin jo varhaisessa teiniässä suoranaiseksi vastustukseksi ja vastarinnaksi. En pysty sanomaan, mikä tämän muutoksen olisi aiheuttanut. Huomasin vain pian viettäväni uskontotunnit keksien vastaväitteitä ja heikkouksia opettajan puheesta. En ainakaan muista saaneeni ulkopuoleltakaan varsinaisia ateistisia herätteitä, mutta varmasti tuolloin innokkaasti lukemani moderni amerikkalainen ja etenkin latinalaisamerikkalainen kertomakirjallisuus varmasti vaikutti voimakkaastikin asenteisiin. Muistan kokeneeni jo hyvin varhain erityisen suurena vääryytenä sen, että kristinusko tuomitsee kadotuksen kaikki ne, jotka eivät kirjaimellisesti tunnusta sen yhtä ainoa oikeaa oppia. Ihmettelin jo hyvin varhain, miksi kristinusko tuomitsee kadotuksen myös kaikki ne, joilla ei ole maantieteellisesti tai ajallisista syistä ole ollut edes teoreettista mahdollisuutta heidän oppeihinsa edes tutustua. No, vihdoin lukiossa oli itse asiassa silloin se uskonnonopettajani lempioppilaita. Hän edusti sitä hyvin modernia kristillistä käsitystä, ja osasi arvostaa sitä, toi rohkeasti esiin omia ajatuksiani. Taisin joskus olla kyllä ainoa, jolla edes oli jonkinlainen mielipide mistään käsiteltävinä olevista asioista. Usein se kuitenkin oli hyvin kaukana opettajan edustaman instituution käsityksestä. Sen verran vakaaksi ateistinen vakaumukseni oli lukiovuosina vakiintunut, että erosin kirkosta täsmälleen samana päivänä, kun täytin 18 vuotta. Eli siinä päivänä, kun sen saatoin tehdä ilman vanhempien lupaa. Koulun jälkeen uskon asiat katosivat elämästäni oikeastaan vuosikymmeniksi, koska ei ollut enää koulun uskonnon opetuksen kaltaisia tilanteita, joissa asian olisi joutunut jotenkin ottamaan kantaa. Vakaumukseni toki säilyi vankkumattoman kielteisenä ja vain vahvistui, kun sosiologian ja historiaopinnot toivat teoreettista pohjaa ja uskontojen kaltaisten joukkoliikkeiden syntyprosessien ymmärtämiseen. Opiskeluaikoina en itse tavannut yhtään ihmistä, jotka olisi voinut luokita millään tavalla uskontoon sitoutuneiksi, eikä uskonto ollut edes asia, josta olisi opiskelijapileissä tai piirissä ylipäätään muutoinkaan koskaan edes keskusteltu. Ja minun ei siis koskaan tarvinnut mitenkään erityisesti puolustaa ateista vakaumustani. Minulla ei ole koskaan ollut tarvetta käännyttää muitakaan omalle kannalleni. Minulle on riittänyt se, että olen tiennyt oikeastaan olevani oikeassa. Minulla ei ole koskaan tarvinnut hakea perustaa vakaumukseni siitä, että mahdollisimman moni muu olisi kanssani samaa mieltä. No, ensimmäisessä vakituissa työpaikassani suurehkossa maakuntalehdessä itse asiassa tapasin uskonopettajien jälkeen ensimmäisen kerran ihmisen, joka oli oikeasti uskonnollinen. muista väistämättä pian suhtautuneen häneen kuin sairaaseen. Vakavasti sairaan ympärillähän pitää koko ajan katsoa, mitä puhuu, ja puhua hiljaa, jotta sairaan rauha ei järkkyisi. Uskonnosta en ainakaan koskaan puhunut hänen kanssaan sanaakaan. Kyseessä oli hyvin kiltioloinen ja aivan viehättäväkin naistoimittaja, mutta huomasin pian etsiytyväni mieluummin eri kahviseuraan. Ihminenhän menee aina sen helpoimman kautta. Jos toisessa kahviseurassa voi puhua kaikista asioista ja toisessa huomaa itse tarkkailevansa omia puheitaan, sitä etsiytyy mieluummin siihen vapaaseen seuraan. Kuvaa varmaan hyvin suomalaisten suuretta uskontoa ylipäätäänkin, että olin todellakin lähes 30-vuotias ennen kuin tapasin oikean elävän uskovaisen. Ja itse asiassa kun ajattelin asiaa, en ole kovin monta sellaista tavannut myöhemminkään. Ja myöhemmin asuin vuosia vanhassa syntymäkaupungissani ja muistan siellä kerta kaikkiaan hämmästyneen, kun ensimmäisen kerran elämässäni tapasin nuoren ihmisen, joka aivan kirkkain silmin tunnusti uskovansa Jumalaan. Olin mielessäni kuvitellut, ettei ainakaan nykynuorista enää kukaan menisi niin vanhaa halpaan. Uskonto ei kuitenkaan tuossa 30-vuotiaiden ihmisten seurapuolissa ollut muutoin mitenkään läsnä. Kaikkina näinä vuosina olen kuitenkin aina aika ajoin itsekseni pohdiskellut uskontojen alkuperää, leviämistapoja ja syitä, miksi ne ovat säilyneet, vaikka tarvetta niiden tarjoamille yksinkertaistetuille ja simppeleille maailmanselityksille ei enää olekaan, kun useimpien tai kaikkienkin asioiden ja ilmiöiden alkuperä ja nykytila voidaan tieteen avulla jo ymmärtää ilman yliluonnollisia selityksiäkin. Viime syksynä törmäsin Sam Harrisin pitämään esitelmän IT Conversations-sarjan kuuluvassa luentotilaisuudessa ja ymmärsin, etten olekaan ainoa, joka on päätynyt näihin samoihin lopputuloksiin ajattelussaan. Sam Harrisin jälkeen löysin vielä Richard Dawkinsin ja katselin talvilomalla 12 tuntia tieteen ja uskonnon kohtaamispaikaksi tarkoitetusta Beyond Belief-konferenssista taltioituja video. Taltiointeja. Tilasin sitten Amazonista Sam Harrisin ja Richard Dawkinsin tuoreimmat kirjat itselleni joululahjaksi. Ahvin ne ja katselin nettivideota lukuisia kumpienkin miesten luentotilaisuuksia. Tältä pohjalta oikeastaan syntyi tämä blogi, joka tosin taitaa olla enemmänkin esseekokoelma kuin perinteinen blogi. Voit muuten itse tutustua Sam Harrisin ajatuksiin osoitteessa www.samharris.org. Ja Richard Dawkinsin mietteet taas löydät osoitteesta http://richarddawkins.net. Beyond Belief-konferenssin videotaltioinnit taas löydät parhaiten, kun teet YouTube- tai Google-videospalvelussa haun hakusanalla Belief.